Ha, bu til nimalarını sözlemeydi deysiz. Manzura ham tilini tiy olmaydiganlar toifasiga kiradi. Yoshligidan shunday. Shuning uchun u bilan o'ynaydigan qizlar yo'q. U doim bir nimani bahona qiladi-da janjal boshlaydi. Shunday so'zlar chiqadiki, ota-onasi qancha nasihat qilishdi, hammasi befoyda. Katta bo'lsa eskirib qolar deb o'ylashgandi. Lekin bukrini go'r tuzatarkan bo'yi yetib qoldi. U tengi qizlarni hatto to'yi bo'ldi. Manzura esa hali ham o'tkir tillari bilan elda mashhur edi. Uylariga bir qishloqdan sovchi keldi. Negadir sovchilar boshqa sovchilarga o'xshab mahalladan qaytishmadi. Ularga shunday qiz kerak edi. Chunki bola juda ham bo'shang, sudrasa yurardi xolos. Manzurani chekiga Zohid degan bu bo'shang bola yozilgan ekan. Ota-ona o'ylab ham o'tirmay rozilik berishdi. To'y ham o'tdi. Rostdan ham Zohid Manzurani chizgan chiziqdan chiqmaydigan yigit ekan. Har qalay uylanganidan keyin Manzura Zohidni ishlashga, pul topishga o'rgatdi. O'zi ham uyda tikuvchilik qilardi. Bir kun Zohid do'stlari bilan yig'ilib o'tiradigan bo'lishdi. Bir mahalgacha qolib ketishdi. Zohidni bunday odati yo'q edi. Manzura telefon qilmoqchi edi, telefonida pul qolmabdi. Qo'shni kelindan iltimos qilib telefonini so'radi. Zohid ozgina tatib olgan edi. Ovozini balandlatadigan qildi telefonini. Do'stlari ham eshitib turishardi suhbatni. Zohid mijg'ovlana boshladi. Manzuraning asabi buzildi. Kimni telefonidan qilyapsan? Dedi Zohid. Manzura hech ikkilanmay, o'ynashimnikidan. U hozir uyda, dedi. Jim o'tirgan bolalar kulib yuborishdi. Zohid jahli chiqdi. Telefonni uloqtirib yubordi. Uyga kelganda ham jahlidan tushmagandi. O'rtoqlari oldida bir pul bo'lgani alam qilardi. Keldi-da Manzurani javobini berdi. Zohid va Manzura endi birga yashay olmasdi. Manzurani tili o'z boshiga yetdi.